Ja, det er dejligt at se jer igen i hvert fald. Nogle af jer har jo set før. Vi var 60 første aften, vi var 50 anden aften, og i aften er vi 30. Så det er godt, vi ikke har 10 aftener foran os, hvis det sådan er progressionen i det. Men jeg har været så længe i den her branche, så jeg for længst har lært at glæde mig meget mere over dem, der er til stede, end at ærge mig over dem, der kunne have været til stede. Så jeg er ikke pinligt berørt, og vi er dem, vi er, og så får vi en aften sammen mod det. Jeg har planlagt et program, som lidt igen er foregået i dialog med præsterne her i de tre kirker. I har været gode at spille bold med, eller det har i hvert fald præsterne været, jeg ved ikke, hvor meget I andre har påvirket dem, men jeg har ikke sådan bare lige kunne tage noget op af tasken, og så køre det af en gang mere. Jeg har ligesom måttet, og det er rigtig godt, det er rigtig, rigtig godt. Så det har været også lidt sådan en fornyelsesoplevelse for mig selv. Men i aften er programmet med overskriften Hverdagsliv i en kristen familie. Først lidt om en generel model, som jeg synes, jeg gerne vil præsentere jer for, og et klip fra en tv-udsendelse, som Trine har tippet mig. Og så skal vi ellers kigge lidt på teenager. En af de reaktioner, jeg fik fra de første to aftener, var, at vi var vel meget nede i de yngste aldersgrupper, og derfor så vil vi prøve at gå lidt ind i det med teenager. Vi skal snakke om kommunikation med børn, vi skal snakke om pligter og husregler, og vi skal snakke lidt om medier i familien. Så det bliver sådan programmet for vores aften her, og som de andre gange er kaffen bestilt til cirka 7:45, og der bliver nogle samtalesekvenser undervejs. Så det er det, I har foran jer. Jeg vil også lige sige, at nogle af de der hæfter, som blev udsolgt sidste gang, har jeg med nu, så hvis nogen vil købe dem, så kan I gøre det i pauserne. Jeg har lyst til at begynde med at præsentere den her model for jer, som også er på jeres ark. Det ligger på bordene. I har allerede set dem. Det er fint. Som jeg har lidt glæde af at bruge, når jeg tænker lidt i den her totalitet, som det med børneopdragelsen har med at gøre. Jeg kalder den opdragelsens omsorgspyramide. Grundlæggende er opdragelse nemlig for mig omsorg. Det er det, man er sat til som forældre, og opdragelsen er dybest set ægte omsorg for barnet. Og i den omsorgshelhed, der er der noget, som er basalt, og det er det, der ligger nederst i pyramiden, som det er med FDB's pyramide og alt muligt andet. Pasta, kartofler, alt det der, som vi skal have som råmateriale, og som børnene skal have som råmateriale, det er opmærksomhed, det er involvering, det er opmuntring, det er samtale. Det er meget det der hverdagsliv, som vi også har været inde på de foregående par gange. Men pointen er så med pyramiden her, at man kan ikke kun leve af pasta og kartofler. Der er også noget andet, som er nødvendigt, og selvom man i pyramiden jo godt kan undvære kødet helt oppe i toppen, hvis det endelig er, så mener jeg faktisk ikke, man kan undvære noget i den her helhed. Så ovenover det nederste basisniveau der ligger sådan noget, som vi kalder rammer, regler og rutiner. Jeg har været inde på, hvor betydningsfuldt det er for børn i vores tid, med den fragmenterede og meget sådan forvirrede hverdag, der ofte kan være, hvor vigtigt det er med rammer og regler og rutiner for børn, for at mindske kompleksiteten i hverdagen lidt. Så det med at lave faste rutiner om, hvad vi gør, hvornår, og hvordan vi gør, når vi søndag skal i gudstjeneste og sådan nogle ting, det gør man børnene en stor tjeneste ved at arbejde med. Og så ved jeg godt, der er nogen af os, som bare er mere, han har sagt, neurotisk end andre, og har det bedre med sådan nogle rutiner og sådan nogle ting, end andre har. Men der må man så også være til at finde sit niveau, selvfølgelig, i det enkelte hjem. Jeg gør mig ikke til talsmand for en bestemt grad af regelværk. Ros, afledning og vejledning er også en vigtig ting, når man skal drive god børneopdragelse. Selvom man ikke kan lade børnene leve af ros eller ris, det bliver meget skævt, så er ros en vigtig faktor i forhold til børn. Det er afledning også. Jeg synes, det er lidt tarveligt med det der knep, som nogen er meget gode til, men jeg må bare respektere, at det virker. Jeg har en svigerinde, som er fantastisk, nu har hun ikke små børn længere, men husk det fra dengang, hvor børnene var små. Hun var altid i stand til at opløse en konflikt i nogle tusser og noget papir og nogle sakser og et eller andet, som kom på bordet. Og pludselig, vupti, så var den konflikt, som jeg også synes, man skulle gå ind og ligesom løse osv., så var den bare opløst. Og er der nogen af jer, der kan det, så gør det endelig. Jeg duer ikke til det, men sådan nogle afledningsmekanismer, hvorfor ikke? Nogle gange handler det jo bare om at få opmærksomhed et andet sted hen, og så løses ting. Formaninger, advarsler, påtaler, så kommer vi op i sådan den lidt mere seriøse afdeling omkring nogle ting, der sættes lidt trumf på. Det gør det også med krav og irettesættelser, og det gør det også med konsekvens og skæld ud. Der er jo mange af de sådan dem, der er i hvert fald var på bjerget indtil for få år siden, som mente, at man kunne klare sig helt uden toppen af pyramiden. Jeg har til gode at se, at det kan lade sig gøre, og langt hellere være god til at gøre det, og gøre det med god samvittighed, når man udbetaler en konsekvens, jeg kommer lidt ind på det senere i aften, eller man skælder ud på en ordentlig måde, uden at være ubesindig og miste sig selv i vreden. Det er meget pinligt, når forældre eller voksne bliver væk i deres egen vrede eller deres eget raseri. Det er meget pinligt at se på. Men man kan godt gøre det ordentligt. Man kan godt være vred på en ordentlig måde. Man kan godt være vred på en anstændig måde. Og jeg har altså den holdning, at børn faktisk kan have godt af at møde netop vores vrede, når den er sund og når den er ægte. Og så har jeg et lille pip her i forbindelse med den her pyramide, som jeg har skrevet på jeres papir. Og det er et lille hip til mine kønsfæller. Trine tipsede mig om en lille video, og nu skal vi have lyd på, Torben. En lille video, der ligger på nettet med Ulla Dyrløv, som er en af dem, jeg også har nævnt tidligere, en af de nye forfattere, og hun har lige, så jeg Kristelig Dagblad forleden, der udgivet en bog sammen med sin datter om det med at flytte hjemmefra. Hun har også skrevet bogen Pilot for dit barn, som jeg meget varmt vil anbefale. Mandighed og gammeldags tanker om, at når, så summer det op til på lørdag, og så kommer far og uddeler tæskene, det er selvfølgelig fuldstændig håbløst. Men det forhold, at vi som mænd altså har et særligt ansvar for autoriteten, og for den der ramme, som er skabt, og tryghed, som dermed også er skabt, det siger hun altså, og jeg tilslutter mig kvinderne. Og vi kan tage en snak om det om et øjeblik, når I får en snakkepause. Så har jeg lyst til at gå lidt ind i et særligt felt, et særligt aldersfelt i forhold til det her, nemlig teenager. For dem har vi ikke været så meget inde på de andre gange, og dem synes jeg, vi lige skal have fat i nu. Hele feltet omkring sex og seksuel oplysning og undervisning, som vi snakkede om sidste gang, kunne jo også have været tematiseret i forhold til teenager. Det kan I læse om i hæftet. Nu vil jeg i stedet for tage nogle lidt generelle ting om det særlige ved teenager, sådan så jer, der har nogle af slagsen allerede, kan se jer ind i det, og det bliver jo teenager lynhurtigt, så I andre kan gemme det i baghovedet og så finde det frem om nogle få år. Det går utrolig hurtigt. I går gik Katrine i børnehave, og Kasper spillede lilleputfodbold. Nu vil hun have make-up på i lange baner, og han vil være ude til midnat. Og man føler, at det var bare i går, og nu er det så i dag. Sådan selv føler jeg i hvert fald i forhold til vores egen børns opvækst, at det går faktisk ret hurtigt. De fleste børn kommer i puberteten i 12-15 års alderen, men der er nogen, der gør det allerede i 9 års alderen, og nogen, der også gør det endnu senere end 17-18 års alderen. Men det betyder, at den der problemstilling, også med præpuberteten, kan begynde ret tidligt for en del pigers vedkommende allerede i 9, 10, 11 års alderen. Jeg har den opfattelse, at når vores børn kommer i puberteten og bliver teenager, så er vi for alvor ved det punkt, hvor den deciderede opdragelse skal afvikles, og hvor man skal ind i en gradvis større lempen tingene over til børnene selv under vejledning fra vores side. Men det er klart, det betyder ikke, at vi så skal slippe vores halvstore børn, og så snart de er kommet i puberteten, så ligesom fra den ene dag til den anden. Det er jo en lang, lang proces. Men det er bare vigtigt, at i virkeligheden den er indledt forinden, men at den også holdes ved lige den proces, eller den afviklingsproces, op igennem teenageårene. De store børn har nemlig også i høj grad brug for os i ikke måske så meget som deciderede opdrager, men så som sparringspartner. Som nogen, der mener noget om det, de gør og siger og tænker. Det er en dybtgående proces at gå fra at være barn til at blive voksen, og det er faktisk ikke så underligt, at det giver anledning til sammenstød og smækken med dørene og mange andre ting. For prøv at tænke på, hvordan det må være, at I har været de allernærmeste personer i deres liv. Dem, de allerhøjst grad er klistret til, og nu finder ud af for alvor, jeg skal ikke være hjemme hos dem hele tiden, og jeg skal til at blive mig selv. Hvis I spoler jeres egen livsfilm tilbage, så vil I også komme i kontakt med følelser om, hvor besværligt det faktisk var, og hvor angstprovokerende det kan være. Og hvor meget man har brug for at lægge de der to mennesker, som man har haft så tæt inde på livet, og som har betydet så meget for en, for dem lagt lidt ud i strakt arm. Så man kan finde ud af, hvor meget af det, de står for, jeg vil tage med, og hvor meget jeg ikke vil tage med. Vi må have en vis forståelse for, at det indimellem er nødt til at smække med dørene, eller et eller andet skænderi, eller noget opstår. Som vi måske ikke bryder os om, men på en eller anden måde hører det også det normale til. Nogen markerer deres selvstændighed meget i form af råb og gråd og smækken med dørene, andre lidt mere i sådan en lidt intellektuel form, politiske debatter med far, debatter med mor og mode, og altså nogle ting, og hvor man virkelig skal lægge luft. Også mod det, for eksempel den måde, man selv klæder sig på. For man skal virkelig mærke efter, hvad jeg er i forhold til de gamle og det klund, som hun går i. Derfor har teenager det her mærkelige behov for, på den ene side at få os på afstand, for at kunne se skoven for meget træer, og på den anden side brug for, at vi stadigvæk er tæt på, så de har nogen at bokse med. De efterspørger modstand, og den skal vi levere. Hvis vi i bare frygt og tænker, nu skal vi trække os helt ud, eller det giver så meget uro og så meget konfliktstof, så det må jeg hellere lade være med, så tror jeg nogle gange, vi virkelig kan komme til at ødelægge mere, end vi gavner. Vi må gå ind i det, men altså gradvist med den her tanke om, at de bliver ældre, og det er en sparring og ikke en decideret opdragelse, der bliver ikke så mange du skaller tilbage. Selvom dem kan der stadigvæk blive nogen tilbage, også når man er 14, 15 og 16. Men de skal aftage. Og så må man tage de der fights indimellem, og dem lærer teenager rigtig meget af. Der skal vi så stå op for nogle holdninger, for nogle synspunkter i det der clinch med teenagerne. Teenager har meget brug for at mærke sig selv, og det er altså ikke fordi de er onde imod os, at de skaber de her konflikter og ting og sager, men det er simpelthen fordi de skal finde ud af, hvem de er i forhold til os. Vi ønsker jo børn, som kan gå ud i verden og være gode til at sætte grænser. Det er jo utrolig vigtigt at kunne sætte grænser, også i en meget flimrende verden, hvor man jo ikke kan købe tykke bøger og slå alting op om, hvad der er sort og hvidt. Og hvis vi ønsker, at vores børn skal blive gode til at sætte grænser derude i det virkelige liv, så må vi gøre det til en god træningsbane derhjemme. Hvor vi så også er med på, at de sætter nogle grænser. Og de øver sig i den der grænsesætning, også i forhold til os. Og det er jo så godt, hvis de øver sig på det hjemme hos os. Vi får jo børnepenge for at klare det, og vi holder også af dem, så det er en god bane at øve sig på. Og lad dem bare øve sig, sådan så de også bliver bedre til den gode grænsesætning, når de kommer videre fremad. Jeg tror ikke teenager har brug for vældig oversårbare forældre. De må gerne mærke, at vi indimellem tager fejl, og vi kan sige undskyld, men de må også godt mærke, at vi kan holde til noget. Hvis man udover de vanskeligheder, man har i forvejen med at skulle blive voksen, også skal gå og tænke på, at far og mor er enormt sårbare, og de bliver meget hurtigt kede af det, og vi siger, bum, 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 så er det ligesom om, så er det næsten dobbelt op. Det bedste, man kan gøre for sine teenager, det er egentlig at arbejde på, og det så ved jeg godt, det er ikke noget, man bare sådan lige klarer, men det er ikke at være for sårbar. Vær lidt stor i slag, og også kunne sige pyt nogle gange, når der er et eller andet, der måske er kørt lidt galt. Så pas på ikke at være for sårbar og alt for nærtagende. Det tror jeg sjældent er nogen god idé, selvom jeg ved godt, at nogen har større vanskeligheder med det end andre. Men lad os være enige om, at teenager kan jo være brandirriterende. Enormt irriterende. Tæveindbydende. De vil det hele selv, og alligevel vil de vartes op både i den ene og den anden ende. De kritiserer alt og alle, og alligevel er de selv enormt sårbare over for kritik, og kan græde over selv det mindste blink med øjnene, ikke? De ønsker dig hen, hvor peberet gror, og alligevel skal du være til stede hele tiden. de er da irriterende. Det var vi også dengang, vi var teenager. Og man kan godt nogle gange som forældre føle, at man altid gør det forkerte. Altså det man gør altid, man kan aldrig, men sådan set, det er meget trygt på en måde, for man gør altid noget forkert. Det er ikke sådan, at nogle gange er rigtigt. Man gør altid noget forkert. Men det er altså den her virkelighed, som de skal øve sig ind i. De har meget brug for os stadigvæk. Vi skal være diskussionspartnere for dem om spørgsmål som, hvornår er man syg nok til at blive hjemme fra skole? Hvor hyppigt er det rimeligt at smide tøj til vask? Det mener jeg, man må sætte nogle grænser for. Hvis det mener, man skal skifte underbukser 4 gange om dagen, så må man sige, de 3 af dem må du selv vaske. Eller hvor hyppigt kan man tillade sig at pjekke fra gymnasiet? Hvad skal man mene om den der tv-udsendelse? Hvad er et passende forbrug? Går man til gudstjeneste, når man har været op til klokken 3 om natten? Natten før? Og skal man holde, hvad man har lovet farmor? Og alle sådan nogle vigtige spørgsmål, der har de brug for, at I byder ind. Ikke som orakler, og ikke som folk, der kan tage Bibelen op, og så lige slå op, og så svare på alting ud fra, hvad der står i Bibelen, for der er ikke så meget i Bibelen om det med de her spørgsmål, som jeg rejser her, men være nærværende, som tydelige og klare voksne, som har nogle holdninger til det her, som de så kan spille deres bolde med. Lad os tage en case. Vi har Cecilie på 16 år. Hun kommer hjem en dag og fortæller, at hun vil gerne med de andre fra klassen på en af sommerens musikfestivaler. Ikke noget helt opdægtet eksempel. Hun siger, at alle de andre har jo fået lov af deres forældre. Cecilie er imidlertid ikke så moden, synes far og mor. De synes faktisk ikke så godt om ideen i udgangspunktet. Der er et miljø på de der musikfestivaler, som de ikke bryder sig om, og hvad gør man så som forældre til Cecilie? Jeg tror ikke, det er så klogt uden videre bare at afvise enhver mulighed for, at det kan komme på tale. Dels er Cecilie en alder, hvor et forbud kan være vanskeligt at gennemtrumfe. Hvad gør I? Altså, vil I låse hende inde, eller putte hende i en sæk, eller hvad vil man egentlig gøre, hvis hun virkelig sætter sig op imod det, I har bestemt? Og dels bør forældrene i den fase der lægge ret meget vægt på, at det, så vidt det muligt, bliver en afgørelse, som Cecilie er med i. Det er ikke sikkert, at det resulterer i det, men man alligevel efterstræbe det. Så kan man jo sige til hende, at man synes, det er faktisk en svær afgørelse at træffe, og man vil gerne snakke med nogle af de andre forældre, alle de andre, som har fået lov, vi godt lige tjekke det af, så du kan ikke få svar lige her i aften. Så kan man bede om at få nogle flere detaljer, hvem skal med, hvad koster det, hvor vi overnatte, og forældrene kan sige, at de som sagt vil gerne have lidt mere tid til at undersøge det sammen med nogle andre. Måske viser det sig så, at flere af de andre forældre også er i tvivl, om det faktisk er fint at sende dem afsted, eller lade dem tage afsted. Måske viser det sig også, at de har rigtig godt styr på hele det der koncept og spillereglerne, og måske viser det sig, at der er en ældre kusine til Cecilie, som også skal med, som kan sove i telt med hende, og så er pludselig en helt anden virkelighed omkring det. Hvis det så ender med, at I siger grønt lys for det, så har I jo så givet grønt lys for det. Der kan det godt være, at hun alligevel har fået nogle ting at tænke over, så hun om en uge kommer og siger, nej, jeg vil ikke afsted alligevel. Så skal man passe på ikke at tæske ind for meget og sige, og det var nok også, fordi jeg gav dig nogle gode råd og sådan noget. Ikke? Altså bare notere, at sådan faldt det altså ud. Der kan jo også opstå den situation, at man er simpelthen ikke tryg på det der. Man synes ikke, hun er ikke moden nok til det her. Og der tror jeg faktisk, det er bedre at sige til Cecilie, vi vil ikke have, at du tager med på den tur. At det er det grunde. En pige på 16 år skal have nogle gode begrundelser. End at sige, sådan, som vi nogle gange kan komme til, åh, det er da forfærdeligt, at du kan tænke på at ville tage med på den musikfestival der. Så hun, udover nejet, altså også skal bøle med, at det er forfærdeligt, at hun overhovedet har fået den tanke, at hun ville afsted. Hellere en klar og tydelig besked, det vil vi ikke have. Så kan der jo opstå tilfælde, hvor man så må lave kompromiser længere hen. Det ved jeg godt, gode kompromiser er ikke at fragte i den her sammenhæng. Men det er faktisk nemmere for Cecilie at være vred, og kunne være vred over, at hun har fået et forbud mod det her, end at hun er ladt helt alene med beslutningen, i hvert fald hvis hun ikke er så moden, som tilfældet er. Jeg blev også udfordret lidt på her i oplægget til, så i forbindelse med den her sag omkring teenager, og sige lidt til folk, der bor i Jomfru Anegades by, For hvad med det hele det der? Altså teenager og drikkeri, det har musikfestivalen jo også lidt med at gøre, men det har det jo også, selvom man ikke kommer på musikfestival. Jeg tror, man må helt realistisk se i øjnene, at der er et pres på det her felt, og der er jo en helt anden kultur omkring alkohol, også i kirkelige miljøer i dag, end der var i min barndom. Jeg er på en måde lidt... Altså, både overhabil og inhabil til at sige noget om det her, fordi jeg selv er afholdsmand. Jeg blev afholdsmand for nogle år siden, da jeg opdagede, at nogle af dem, jeg havde sat meget stor pris på i det kristne miljø, da jeg var ung, viste sig at være alkoholiker og have ødelagt to familier på den konto. Ja. Så jeg har valgt en policy, men det er jo ikke sådan noget, hvor jeg vil forpligte andre som vittigheder på det samme. Men det betyder bare, at jeg med min kone, hun drikker, som jeg plejer at sige, men altså... Jeg drikker ikke, og hun drikker. Det er sådan lidt et underligt hjem, vores børn er vokset op i, hvor mor indimellem tager et glas rødvin og en øl, og min far gør det ikke. Så det har jo så i sig selv givet anledning til mange snakker, også til nogle protester fra mine børns side, og spørgsmål om, hvad er det for en mærkelig policy, du har på det. Der er ingen af dem, der har overtaget mine værdier, hvad angår. En øl i hvert fald. Min pointe med det er bare at sige, også her er vi nødt til at gå ind i clinch med de unge. Vi kan ikke sikre os imod, at de ikke kommer drukne hjem en nat. Det kan vi ikke. Og det kan man også sagtens overleve. Men vi må gå i clinch med dem. Vi må snakke med dem om, hvad det er for en kultur. Vi må snakke med dem om, hvad det er for et miljø i Jomfru Enegade. Vi må snakke om, hvad der er klogt og hvad der ikke er klogt. Ikke, efter min mening, gå ind i spørgsmålet om synd og ikke synd. Jeg har ikke grund til ud fra Bibelen at sige, at det er synd, eller det er imod Guds vilje. Det vil også være helt i strid med hele den bibelske verdensbillede. Men at gå ind i en dialog med dem, i en realistisk snak med dem, og jeg kender en kvinde på min egen alder, som har en datter først i 20'erne, som er alkoholiseret, og snakker meget med hende om det, og det er meget, meget svært. Det er meget, meget svært. Men også der er man nødt til at have nogle regler, have noget tydelighed. Det er også hendes mening om det der. Men altså igen, man kan ikke sikre sig, og I kan ikke få nogen råd nu, som sikrer jer, at jeres børn aldrig kommer fuld hjem, eller at de på sigt kan få et alkoholproblem. Men dialogen, konfronteringen, omsorgen, åbenheden omkring de her ting, tror jeg, gør rigtig meget i den gode retning. Og så har jeg snakket rigeligt til, at I har nok at snakke om med enten nuværende eller kommende teenager. I forhold til de ting, jeg nævnte generelt, og måske også lidt her til sidst om Cecilie. I må gerne mene noget andet, end jeg mener om den case. Og så Jomfru Anegade og druk og teenager. I to finder lige ind i en eller anden gruppe, så vi sidder sådan en 6 stykker sammen ved hvert sofabord. Der bliver en 8-10 minutter snakkepause nu. Værsgo. Der står også lidt spørgsmål nederst, eller på side 1 der, hvis I ikke ved, hvad I ellers skal tage fat på. En del af det kunne jeg godt tænke mig var blevet sagt, så alle hørte det. Jeg synes, der er blevet sagt nogle gode ting. Men vi er ikke så mange i aften, så hvis nogen nu undervejs synes, at vi også skal snakke sammen alle sammen her, så bare tag lige initiativ til det. Og hvis der er et eller andet idé, I har sludret om nu, som lige skal siges til os andre, så gør det bare. Ja, fint. Ja. Ja.
Men vores ældste har ligesom været ikke så mod, og vores mellemste har været voldsomt mod,
ja.
Og har gjort ting, før vi egentlig overhovedet har været derhen af. Og så
Det kan man. Du tænker på, at man ligesom er for emsig og har for meget regel markering og sådan noget, eller holdninger til alt muligt. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Hvad gør I andre? Nu rejser du spørgsmålet, hvornår, hvordan skal man tage alt det her op med de eksempler, du lige nævner her?
Vi stiller det samme spørgsmål.
Ja, ja, ja.
Det er godt føles, som en overgreb.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nej, nej. Nej. Ja. Og hvor det jo så for eksempel kan være rigtig vigtigt, at der er nogle andre i kirken, eller i skolen, eller en onkel, eller nogle andre, som måske kan gå ind, for det er nogle gange meget, som vi også snakkede om sidste gang omkring sex, meget privat at snakke med sine forældre om. Ja.
så var vi ved at snakke om et eller andet, og han ville simpelthen ikke sige ordet kysse.
Nej, okay. Det var for...
Jeg ved jo, at når drengene er sammen oppe i skolen,
ja,
og de har en computer,
ja,
så kan de godt se på noget, der måske er...
Der er meget mere end bare et kys, ja. Mm.
Så,
ja,
så,
ja.
Jeg synes simpelthen, så sindssygt, det er virkelig,
ja,
der,
ja.
Altså, han er jo enormt ufærdig, men...
Ja. Ja, mm. Det er rimelig sandsynligt. Ja. Ja. Og hvordan tager man det op? Det er jo et af de steder, hvor man kan føle, at man tramper ind i deres sjælsliv. Er nogen, der har erfaringer med det?
Ja. Jeg snakker bare lige om, der er ingen også her, der har teenagebørn. Men vi snakker lidt om, at vi beskynder os at snakke med vores børn, så længe de gerne vil snakke om sådan nogle ting.
Ja, ja. Tag den, når den er der, ja. Ja.
Men jeg synes bare, altså fordi, altså jeg synes virkelig, det er svært, når det kommer til det der med nettet, og altså specielt, det var der, jeg sådan fik mit første chok, fordi lige pludselig kunne jeg ikke finde min computer, og så fandt jeg den et sted, og så var der nogle ting på, som jeg i hvert fald ikke kunne.
Nej, nej, nej.
Hvordan breaker
man? Ja, ja. Altså, vi har også haft problemstillingen hjemme hos os, og jeg må sige, vi tog den lidt upfront. Altså, vi satte ord på det, men ikke så mange ord, men alligevel, altså, jeg synes, det bliver for... Det ligger heller ikke til min natur. Jeg har det sådan, hvis der er noget, så må man have snakket om det. Jeg kan ikke det der med ind under guldtæppet, og lad os se, om det går og sådan noget. Og det har børnene jo så også vendet sig til igen mange år. Altså, sådan... Vi må have snakket om det, vi må have det ud i det åbne. Fordi der er så meget, der bliver så lummert, der bliver så dumt, der bliver så mærkeligt, når det ikke er i talesats. Men du har ret, at man skal altså passe på, at man ikke laver overkill på det der, og holder lange foredrag og så videre. Men måske er det bare nogle få minutter, der, hvor man markerer, jamen jeg kan sådan set godt forstå, at du er meget fristet af det der. Altså det er sådan set på en måde meget naturligt. Jeg har det også selv, kan man måske spille ud med, eller kommer man på, hvor privat man vil være, men på en eller anden måde, og så sige lidt om, hvad det gør ved os. Sige lidt om, hvad forskellen på porno, som er opdigtet, er for noget, og så rigtig almindelig seksualliv. Pornoen forstørrer og ekstremiserer alting, og det er bare det, at de ved sådan nogle ting, og de ved, at der er kyniske pengeinteresser bag ved alt det her. Så nogle få ting må jeg ligesom have kommunikeret. Så synes jeg, at nogle af de der par bøger, jeg havde med sidste gang, blandt andet den der, du er snart voksen, og andre, som også blev nævnt her, Adam og Eva, giv dem den hjemmeside. Sig, prøv at gå ind på Adam og Eva, og der er nogle gode ting, og så kan de sidde der i stilhed og ro og læse på tingene. Jeg har ikke meget tro til det der med at helt gå udenom. Men det er jo, som du lidt siger, et spørgsmål om, hvornår fornemmer man, at den er der. Og der kan man nogle gange være nødt til ligesom at prøve sig frem, og så finder man ud af, at det ikke er endnu. Og så er det bare med at trække snablen til sig. Sige, nå nej, det er ikke endnu. Men så prøver man måske et halvt år efter, og så er den der måske. For det er nemlig, som du siger, ikke altid, at de, når de kommer op, det bliver ved med at spørge. I din børns alder der, der kommer det bare af sig selv. Men det gør det ikke bare lige som 13-årig. Torben, og så dig bagefter. Ja, ja. Nej. Det er rigtig, rigtig meget, og det sker jo i mange tilfælde sammen med ældre søskende, eller hos kammerater, som måske har ældre søskende og sådan nogle ting. Det kan måske også ske ved, at man selv opsøger det, men ofte er det gennem andre, som de ser det hos, og så er den tændt på en eller anden måde. Og selv hos en 10-årig, 12-årig, selvom de ikke er begyndt at få hår dernede mellem benene endnu, så tænder den jo altså. Og der er noget skræmmende ved det også. Hvis de ser hår porno, så er det meget skræmmende. Og de kan jo få en angst for seksualitet oveni, at det er meget spændende samtidig med. Ja, ja.
Ja. Du snakkede om det her med, skal hun have store patter eller ej?
Ja.
Skal hun,
ja.
Altså, alle de her. Så lige fang den der.
Ja. Ja.
Ikke fordi vi er særlig gode til at gøre det selv.
Nej, nej.
Fordi nu er det også vores den første, at blive teenager nu her. Men det der med at fange de små hints.
Ja, ja.
Og hvor man har et eller andet fælles at snakke om.
Ja.
Og der er et eller andet, som begge to har hørt. Så kan man lige spørge til.
Sådan lige en kommentar, hvis det der, hvor store patter skal hun have. Hvad er det egentlig for et kvindebillede, vi har her? Hvad er det, der gør en kvinde til en kvinde? Altså, og lige for den.
Altså lige præcis det der med, at ikke at henvise til Bibelen i forhold til børnene, men at henvise til, at det er jo et helt galt billede
af sex. Ja, ja, ja. Og der bliver nogle gange sådan lidt, en lille smule enetaler over det. Og det med, det kan godt blive pinligt, og man skal ikke trække den, men det gør ikke noget, der nogle gange er lidt enetaler over det, for jeg... Min erfaring siger, at de der enetaler, dem holder de alligevel temmelig godt øre med, og lytter altså til, men man kan jo ikke blive ved i mange minutter, men en enetal på 5 minutter kan godt give mening nogle gange. Ja. 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 Der er en hjemmeside, der hedder kitsanmedia.dk, og den tilsvarende norske hedder barnevagten med k.no. Det er to rigtig gode hjemmesider, hvor der er meget hjælp og vejledning, også til voksne, til forældre, om hvordan gør man i forhold til spil, og i forhold til porno, i forhold til alle de der ting fra medierne. Barnevagten, det er norsk, det er bare dansk med stavefejl. Barnevagten med k.no. Og så Kids and Media. .dk. Det kan tage os ud og holde oplæg og sådan noget. Ja. Det er et initiativ under den gamle Kristelig Lytter- og Fjernsynsforening. Ja. Lige præcis. Den er ganske glimrende. Den har jeg derhjemme. Ja. For det har man brug for, som du siger, at få nogle specialister eller nogen, der har tænkt tingene igennem. Jeg tror i den sammenhæng, det faktisk er af stor betydning, som vi også snakkede lidt om sidste gang, over for de her store børn også, når de som 10-12-årige kommer ind i det, at vi også er lidt, vi skal ikke blive private, jeg er slet ikke med på at invitere ind i soveværelser og sådan noget, men vi skal være lidt forstående over for, hvad det er for kræfter, der har fat i os alle sammen. Og ikke være alt for... Man kan godt blive så korrekt, altså med Bibelen i hånd, men også nogle gange uden Bibelen i hånd, så det er ligesom... Så de mister... Det bliver bare idealer på en eller anden måde. Der bliver ikke noget kamp i tingene, og der må de godt hos os mærke, at vi har også en kamp mellem idealer og virkelighed. Og de må godt mærke både idealerne og kampen et eller andet sted, uden at vi skal udlevere os selv. Uffe?
Med, at der blev en atmosfære, hvor vi snakkede ikke så meget, men snæler hele tiden, og så også skal komme.
Ja. Ja. Ja.
Det synes jeg står lidt som sådan idealbillede, at hvis vi kan skabe den atmosfære,
ja. Ja.
Så ikke sådan
noget. Ja. Ja, ja.
Jeg gjorde mig selv den oplevelse med vores ældste, som hun er 17, at da hun sådan, altså det blev så også, at hun selv kom og spurgte, det er jo det, man altid ønsker, at det sker.
Ja.
Men at hun flere gange sagde, hold op, jeg troede egentlig, jo mere, altså konservativ mere, og sport.
Ja.
Jeg tænkte, hvor kommer det fra?
Ja.
Men det tror jeg jo netop, at sådan, når man vokser op i et hjem, hvor det er tydeligt med Guds tro og Bibel og etik og sådan, så
ja.
Laver de også det
ja.
Billede af forældrenes
ja.
Regler, som er utrolig sort-hvide,
ja.
Ja. Ja. Og
ja.
Måske mere sort-hvide, end de virkelig er.
Ja.
I hvert fald,
ja.
Selv ved, at vi kan
ikke
selv
leve op til, at vi kan
snakke
om jer selv.
Så det der
her,
snakken,
ja. 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 Ja, det er utrolig værdifuldt. Og også for eksempel sige, jamen altså igen ikke, hvis det sker, at du kommer hjem, og du er beruset en aften, du kommer ind, og vi opdager det ikke, så kom og sig det til os. Altså, hvis det sker. Altså, bare det, man ligesom... Det kan godt ske. Okay, og vi går ikke i brædderne, og det er ikke sådan, så du bliver deporteret til et eller andet sted hen. Hvis det sker, kom og sig det. Så lad os tage en snak om det. Fordi der kan godt være også for den unge 15-årige, der måske kommer hjem og har fået for meget drik, meget skamfuldt jo. Men det at få lov at få det sagt til far og mor... Det kan løse mange konflikter, også på den længere bane. Eller vanskeligheder på den længere bane. Åbenhed, 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 så vidt det er muligt. Men aldrig overgreb, aldrig påtrængenhed, aldrig anmasning, hvor vi krænker os ind i deres liv. Og det er altså det fingerspidsgefühl, den der med at gå til og tilbyde sig uden at krænke og uden at blive for meget. Ja. Havde du en kommentar mere, Torben? Eller du var færdig med den? Ja. Ja.
Det er bare sådan noget, som man nævner, vi er til møde her i aften, for netop at snakke om, hvor snakker vi med
ja.
Vores børn om.
Det er jo også en mulighed, at
vi
ja.
Ikke
nej.
I
det her. Nej. Ja. 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 Og der kan man sige, det er jo et af de steder, hvor forældrerollen har skiftet meget karakter, men også til det bedre. Men altså, min far og mor, selvom de havde den der åbenhed på det der felt og på mange andre, så var det jo ikke kom il få i 50'erne og 60'erne sådan, og fortælle om sine egne følelser og alt det der. Vel, altså, der var far og mor ligesom det lidt ophøjet. Det havde så også sin pris. Det havde nogle fordele, det havde også en pris. Vi er kommet igen flere årtier. Vi er på mange måder meget mere åbne for vores børn. De kender os mere som personer. Og det har mange fordele. Det har det også. Men det er bare for at sige, det som du lægger op til her, det vil aldrig gå. Det vil aldrig have gået for 40 år siden. Men det kan det i år. Det kan det i de her år.
Jeg heller ikke tænkt på, at det var sådan en møde her for
40 år. Nej, det var det nok heller ikke. Nej, det var slet ikke. Nej. Well, nu triller vi lidt videre. Og jeg har lyst til at gå lidt ind i en gade, som handler om kommunikation med børn. Det har så ikke bare med teenager at gøre, men i det hele taget. Det var et af de temaer, vi fik lidt underbelyst sidste gang, så det vil jeg gerne tage lidt op nu. Og jeg vil især gå ind på to cases, lidt om pligter og lidt om husregler. For man har i alle hjem jo nogle særlige regler. Hvordan kommunikerer vi med vores børn i det hele taget, og hvordan gør vi det altså særligt i forhold til pligter og husregler? Og det der, det er jo også kommunikation. Men det er nok ikke så nyttig kommunikation. For hvis far råber på den der måde, at du skal ikke råbe af mig, så lærer drengen jo selvfølgelig langt mere af fars råben, end af det, han siger, at du ikke skal råbe. Jeg tror, der er meget for os at øve sig på her omkring det at kommunikere godt med børn. Være den voksne, ja vel, og være være den, der har den tunge ende, som vi har set på, være den gode autoritet, men også i højere grad i dag end for 40 år siden måtte kommunikere med børn, måtte bruge ord. Og mange børn er jo utrolig gearet til det her. De lærer det i børnehaven, og de lærer det i skolen. De er jo fantastiske til at argumentere. Og det kan nogle gange være døden, synes man, at komme ud i de der debatter med dem, for de er faktisk rigtig, rigtig gode til at argumentere og til at debattere. Så derfor er det ikke helt tosset at lære nogle spilleregler på det felt. Børn har brug for, at vi på en og samme tid anerkender det, som de kommer med. På den måde er det faktisk rigtigt, at de er kompetente. De er kompetente på deres eget liv, de er kompetente også på deres egne følelser. Men de har også brug for nogle voksne, som kan hjælpe dem med, samtidig med at de anerkender børnenes følelser, så at dirigere følelserne nogle steder hen, så man ikke altid reagerer på sine følelser uhemmet. Den dobbelthed, at man både anerkender barnets følelser, og så også hjælper barnet på en god måde til at kanalisere følelserne, det er en rigtig vigtig ting. Vi har det nogle gange med, at hvis barnet siger, det er en dum historie, vi læser, så siger vi, nej, det er Emil fra Lønneberg, og det er en god historie. det er ligesom, og så har man jo ikke, så har man ikke rigtig lyttet til barnet, vel? Eller hvis barnet siger og ligger og skal sove i sengen om aftenen, jeg er bange for, at der er en grøn slange ind under sengen. Så siger far, for det er typisk ham, der vil sige det sådan, pjat med dig, grønne slanger. Der findes ikke grønne slanger, og slet ikke under din seng. Sov nu. Og det kan der godt nogle gange, skal man have sådan en lidt kvik bemærkning, og man skal måske skynde sig, og man kan ikke nå altid at gå dybt ind i det. Men i de fleste tilfælde vil det med de her ting være bedre at sige, nå, du synes, det er en dårlig historie, den her Emil fra Lønneberg. Hvorfor synes du det? Og så ved jeg godt, så træner man jo barnet igen i argumentation, men så får man jo også en spillemulighed. Så får man jo også en mulighed for at lad barnet komme frem med de der meninger, det har om den historie, og komme tilbage med sine egne holdninger. Hvorfor synes jeg, Emil fra Lønneberg, faktisk er en god historie? Det synes jeg. Og det bliver jeg ved med at synes, selvom barnet ikke synes det. Det kan da godt være, at vi skal holde op med at læse den, hvis det bliver ved med at være sådan, så barnet ikke synes om den. Men jeg har lov til stadig at have min mening om, at det er en god historie. Og i stedet for den der barske afvisning med den grønne slange, så kunne man jo bare sige til Sofus, jamen ved du hvad, skulle vi ikke lige tage og kravle ind under sengen og se, om der ligger en grøn slange derinde? Ja, det gør der ikke. Og så går vi ud igen, og så er der ligesom sket et eller andet, hvor han både fik medløb på den der angst, han åbenbart har haft for den grønne slange, en far eller en mor, som turde kravle ind til nullermænderne og kigge efter, og en vis lettelse over, at der var altså ikke noget at være bange for. Man kan godt anerkende barnets følelser, og så samtidig gøre et eller andet for at gå kontra. Man kan for eksempel godt bekræfte følelsen af vrede, uden at acceptere barnets aggressive adfærd. Hvis Esben kommer hjem fra skole og kyler sin taske ind i køkkenet, fordi han er sur over, at han har cyklet hjem i regnvejr, så kan man godt med bestemt stemme sige til ham, jeg synes også, det er surt at cykle i regnvejr, men det giver dig ikke ret til at smide rundt med din skoletaske på den måde. Så anerkender man følelsen, men man anerkender ikke et hvert udslag af den følelse, en hver konsekvens af den følelse. Og det er jo virkelig det, vi alle sammen har brug for. At blive anerkendt i de følelser, vi har, men også nogle gange blive stoppet i, hvad de skal gøre ved os. Følelser er det, de er, og dem kan man ikke tage fra hinanden, men man kan nogle gange kanalisere dem nogle mere konstruktive steder hen, end andre steder. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at lære børnene i kommunikationen med dem. Jeg tror, at vi mænd på det her felt har lidt et blindt felt. Fordi vi kan godt blive meget hurtige i kommunikationen med vores børn. Sådan er vi i det hele taget gode til at give forklaringer på tingene. Og lave løsninger på tingene. Og det er meget værdifuldt, det vil jeg gerne sige. Fordi sådan er mænd i højere grad. Men vi skal nok nogle gange, vi mænd, øve os lidt i at lytte lidt mere. Eller jeg skal i hvert fald. I stedet for at komme med den hurtige løsning. Og så gør vi bare sådan, og så gør vi bare sådan. På den anden side er det altså også vigtigt, måske specielt i en feminiseret tid, hvor vi har lyttet og lyttet og taget så mange runder, og nu har jeg følt, og jeg har mærket, og jeg har mærket efter, og jeg har billedet i min egen navle, at der så er en, der siger, nu stopper vi. Nej, vi gør sådan her. Nu har vi træsket længe nok rundt i det her. Nu må der gøres noget. Og fatter siger, her går vejen. Nogle steder er der også mutter, der gør det, og det er fint nok. Jeg er ikke så stiv i det der. Men vi mænd, vi skal have lidt kontakt med den der maskulinitet, som altså også lærer noget af det feminine, lærer noget af at lytte, og ikke altid være hurtig på aftrækkeren, og så altså også alligevel at ture at sige, sådan her bliver det. Hvad gør vi med nogle af de huslige pligter? Jeg har taget en illustration her med Sigurd og hans støvsugning. Jeg har også lavet den på jeres papir. Som et lille eksempel på det her med kommunikation i forhold til børn, når vi for eksempel har sådan noget med huslige pligter. Hjemme hos os har det været sådan, at børnene har skulle hjælpe til med det praktiske arbejde. Det kan man gøre. Det kan man også gøre på andre måder, hyre sig fra rengøringshjælp og sådan noget. Men for mig er den her sådan egentlig aktuel, fordi hjemme hos os, der har børnene sådan set skulle støvsuge, fra de var cirka 5-6 år gamle. Der er tre veje at gå. Jeg har snuppet den fra en svensk psykolog, som har lavet den, så det meste af det, man skriver, det er noget, man stjæler forskellige steder fra. Den første vej af omkring Sigurd og hans støvsugning, den begynder sådan meget brysk. Det er, kan vi sige, det er mor, der er i gang med det her. Hun har gået længe og sparet sammen til, at det er jo altså også vigtigt, at børnene de hjælper lidt til her. Og pludselig så eksploderer hun. Se så at få støvsuget. Nu skal det være. Måske bare på dit eget værelse, eller også i stuen. Hun eksploderer lidt, fordi hun faktisk har gået og sparet noget op, og en irritation op, måske over, at han ikke selv kunne finde på det, det kan man ikke, når man er kun 10-12 år gammel, som Sigurd er, så kommer den her eksplosion. Den er ikke altid god at begynde med. Fordi hvis man er sådan et almindeligt omsorgsfuldt og gudhjertet menneske og mor, som hun er, så kan man, det var måske også lidt for barsk. Så trækker man lidt i land. Ej, det kan godt vente lidt. Det behøver ikke være lige nu. Og så glemmer Sigurd det, og så siger mor, nej, men det er nok også bedre, at jeg selv gør det. Fordi så bliver det også gjort rigtigt. Det er ikke nogen smart vej at gå. Det er ikke smart for Sigurd at få at vide, at han skal støvsuge, så skal han det alligevel ikke. Så var det sådan set bedre, at han slet ikke havde fået at vide, at han skulle støvsuge, når det hele ender med, at mor gør det alligevel. Der ender den anden vej også. Den begynder bare meget, meget blidt, og så ender den hen i det røde felt. Fordi mor har egentlig lidt medlidenhed med Sigurd, fordi han skal støvsuge. Det er sådan set lidt synd for ham, men det skal jo gøres, og nu er blevet så store, så nu skal der gøres noget ved det. Jeg kan også godt forstå, at det er surt, så du får en is, ikke? Altså, eller du får en 5'er, eller du får en 10'er, eller du får en 20'er. Et eller andet, hvor man ligesom, man synes faktisk, det er lidt synd for ham, så derfor går man i gang med en eller anden belønningsstrategi. Det vil jeg ikke, siger Sigurd, så tænder mor af. Så kan hun bare ikke. Altså det, du ved da heller aldrig. Du får aldrig mere is, og så kommer de der aldrig og altid, og du er også sådan, og hvordan kan du nænde det over for mig? Og jeg arbejder 37 timer om ugen. Prøv at tænke på, hvor hårdt det er at være mig, og hele det der galleri, I kender, ikke også? Når først det bliver sluppet ud af boksen, så er det næsten ikke til at styre igen. Og Sigurd, han bliver bare endnu mere trodsig og endnu mere. Og mor er egentlig godt klar undervejs, at hun nu er gået lidt for langt, og det er lidt pinligt. Så det ender simpelthen også med, at hun i hvert fald laver det meste af støvsugningen. Den sidste vej begynder ligesom på et vist alvorsniveau, men den slutter så også på det samme niveau. Den er klar og tydelig i markeringen til at begynde med, du skal støvsuge. Og mor ved med sin mave, at det bliver over hendes lig, at han ikke støvsuger. Nej, det kan selvfølgelig. Det skal man ikke ofre sit liv på. Selvfølgelig skal man ikke det. Men alligevel, hun ved, det vil hun have gennemført det her. Og hun ved, det er rimeligt. Hun har ikke bedt ham om alt muligt. Han skal ikke lave 1000 ting. Han skal støvsuge. Det tager 10 minutter. Det bliver sådan her. Og det ved hun med sig selv. Find den følelse i maven hos dig selv. Jeg mener det her. Jeg vil det her. Så er der 5 andre ting. Dem giver jeg en god dag i. Dem vil jeg ikke begynde at kræve. Men det her, det skal han. Så kan det godt være, at hun kan blive nødt til at lave et lille kompromis undervejs, fordi Sigurd, han sidder og spiller computer. Åh, mor, må jeg ikke godt lige have lov til at spille det her spil færdigt? Jo, okay, du får 12 minutter. Jeg sætter ikke uret nu. Du får 12 minutter. Og så ringer ikke uret. Og så går hun hen til computeren. Der er gået 12 minutter. Enten støvsuger nu, eller så trykker jeg på delete. Okay, hun mener det virkelig. Og så er det bare at lade spillet være. Kom ud og finde støvsugeren. Og kom i gang og få det gjort. Det er fasthed til at begynde med. Det er fasthed undervejs. Og det er fasthed hen til målstregen. Og Sigurd kan godt rase lidt over det. Og han må også gerne have lov at være sur, mens han gør det. Sådan set, det har vores børn gerne måtte være. Fordi støvsuger virker nøjagtigt lige så godt, om man er sur, som når man er glad. Så det må man gerne være. Men han skal gøre det. Og det lykkes. Men det handler utrolig meget om, at man fra starten af har fundet det der punkt inde i maven, der siger, at det her, det vil jeg have gennemført. Og hvis det bare er noget, man gør, fordi ens ægtefælle siger det, eller fordi jeg voksede op i et barndomshjem, hvor man skulle gøre det, eller alle mulige andre dumme forklaringer, så bliver det svært. Du skal ville det. Du skal ville det. Og vil du det ikke, så drop det heller. Så gør det selv. Hvis ikke du vil det, for alvor, så er det sådan set bedre at køre udenom. Det her rører også lidt ved det, man kunne kalde den generelle stemning i vores hjem. Jeg mener, vi som voksne er dem, der har ansvaret for den stemning, der er i et hjem. Og der tror jeg, vi skal være meget realistiske og sige, at vi kan ikke altid have en god og fed stemning. Det kan ikke altid være enormt hyggeligt hjemme hos os. Jeg synes, i stedet for, at man skal sætte sig et ideal om, at hjemme hos os har vi en oprigtig stemning. Det synes jeg er meget mere realistisk, end at det skal altid være så hyggeligt og så fedt, og vi skal altid grine, og det skal altid være sådan meget overskudsagtigt. Det er måske nogle få steder, man kan have det sådan, men en oprigtig stemning, en ærlig stemning, den er trods alt mere opnåelig. Fordi der kan man så også have plads til de dage, hvor det bare er træls, hvor man også selv er træt af arbejdet, og synes chefen har været et hul i jorden, og måske faktisk også kan sige det derhjemme. En oprigtig stemning, en ærlig stemning, det kan man godt have. Men det har noget at gøre med, at man også som voksne og som forældre tager ansvar for, at der nogle gange kommer sådan en, vi kalder det hjemme hos os, at det, i gamle dage havde vi noget, der hed sådan nogle vinylskiver med en pick-up på. Kan I huske det? I rigtig gamle dage. At pick-up'en går ned i rillen. Altså at vi kommer ned i en rille, både vi voksne og børn. Sådan en dårlig rille, hvor vi bare kører, og pick-up'en den ligger der og kører rundt i den samme rille. Og der er det vigtigt at sige, at det kan børnene som regel ikke selv komme ud af. Det skal vi voksne komme ud af. Det skal være vi voksne, som siger, nu er vi vist kommet ned i en dyb rille. Vi må vist ud og have købt noget is. Vi må vist have et spil på bordet. Vi må vist have købt lidt godt ind til noget aftensmad, eller et eller andet. Fordi det bare ligger og kører og kører og kører der. Og vi kan selv blive, jeg synes det er meget skræmmende at finde ud af, hvor infantil man kan blive, når man har med børn at gøre. Altså hvor barnagtig man selv kan blive. Når de kaster med mudder på mig, så kaster jeg også med mudder på dem. Det er så pinligt at finde ud af, at man kan være så infantil. Men det kan man. Jamen, jeg vil have hjemme hos os. Men der må man så bare sige, jamen, jeg er så voksen. Og jeg kan beslutte mig for, at nu køber vi is, eller nu køber vi noget god mad, eller nu smider vi et spil på bordet, og så bider jeg tænderne sammen, og så får vi lige på en eller anden måde gjort noget ved den her dårlige stemning, som bare er det ved med at køre rundt. Ja. Jeg har skrevet nogle ting på jeres papir, og dem kan I sådan set bare selv kigge efter. Husregler og kommunikation, det når vi ikke lige nu, men vi skal have lidt kaffe på bordet nu om lidt. I skal lige have tid til at sludre en lille smule om det her, dele jeres erfaringer med hinanden om kommunikation med børn. Har du alternative forslag til taklingen af Sigurd, den kan I også lige tage en lille snak om. Og imens I snakker lidt om det, så sørger Merete og et par stykker mere for, at der kommer lidt kaffe ind. Og jeg har lige lidt, jeg skal sige, inden kaffepausen oprinder, men 5-6 minutter snak nu i ved bordene. Resten af aftenen, så vi ikke kan sove hele natten. Ja, vi kommer til at bruge det meste af tiden nu her, på anden halvleg her, på det med, med medier, børn, også teenager og medier. Og jeg har plukket lidt i det der store felt, som man, som man jo sagt skulle have holdt en hel eller flere aftener på. Så det bliver også bare lidt sådan nogle nedslag, og så, så får vi også lejlighed til at snakke lidt undervejs. Jeg begynder lige med en, med en lille kvalitetstidsting her, som var i avisen for et stykke tid siden. Børn savner nærværende forældre. Det er min mor med æblet i ansigtet, og min far med det firkantede sorte øre, som bare skal til for at sige, at også her gælder det jo som på alt det andet, vi har snakket om, at det vi gør, det vi lever, det vi repræsenterer, det vi praktiserer, betyder langt mere end det, vi siger. Så man kan have mange store og fine og rigtige meninger og høje idealer om børn og medier og have meget forkromede synspunkter på det, men hvis ikke man selv lever efter det, hvis ikke man selv har en praksis, der svarer til de idealer, man har, så virker det som regel ikke særlig stærkt på børnene. De har det som vi andre, når vi skal bedømme politikere og andre godtfolk. Vi lytter mere efter, vi ser mere efter deres praksis og det levede liv, end alle deres korrekte ord. Så her har jeg bare også lyst til at lægge ud med en både opmuntring og formaning til at sige, indstil jeres idealer efter jeres egen praksis. Det virker bedst, og så kan det godt være, at idealerne bliver lidt lavere, end I synes, de skulle være, men det er bedre, end at der bliver for stort et spring mellem det, man selv gør, og så det, man synes, børnene skal gøre. Med medier er det som med utrolig meget andet i tilværelsen, at det er godt og farligt på samme tid. Man kan jo ikke sige, om en kniv er god eller ond. Det kommer an på, hvad kniven bliver brugt til. Og sådan er det også på mange måder med medier, selvom der er forskel på medier og knive. Der er meget potentiale, der er mange gode ting, der er mange værdifulde ting. Jeg kan indimellem, synes jeg, i kristne miljøer møde sådan en lidt næsten maskinstormer-agtig holdning, altså alting var bedre, hvis vi slet ingen maskiner havde og sådan noget. For det første er det urealistisk, og for det andet så ved jeg ikke helt om det er, fordi man husker forkert. Vi har i hvert fald mange fordele også af alt det der isenkram, og vores børn har det. Men det er også samtidig, kan være en motorvej direkte ind i vores hjem og i den enkeltes liv, for alskens nedbrydende bras, både hvad angår kvaliteten af det, vi er i, og kvantiteten, altså hvor meget vi er der. På en måde er det jo nemmest at have en meget, meget, meget restriktiv policy på det her felt, som jeg tror stort set ikke nogen hjem har længere, nemlig at sige, at vi vil slet ikke have alt det der inden for dørene. På en måde meget nemt, eller det må være lidt svært måske for børnene at opleve, hvor anderledes de så bliver. Det er også meget nemt måske at tage den anden grøft og så sige, jamen altså vi opgiver bare at lave regler eller noget som helst for det her. Det er helt umuligt, så vi altså de får stort set lov til det hele. Vi blander os ikke i det. Vi orker det ikke. Det bliver for messagtigt. De der to lidt lette veje at forbyde alting eller tillade alting, dem går jeg ikke ind for. Jeg tror man skal tage den svære vej. Og den svære vej, det er jo at invitere det indenfor. Og sige sådan er livet, sådan er virkeligheden, sådan er hverdagen for os der lever i de her år. Og så også der, det er lige før det bliver gentagelse igen, være med vores børn i det der univers. Være med i debat, i snak, og så nogle gange i forbud. Det tror jeg, de lærer noget af, og det lærer de jo først og fremmest noget af i forhold til selv at skulle administrere det på længere sigt. Det går ikke an at lave sort-hvide katalog over de her ting. Men det går an at give børn nogle normer, som de så på længere sigt kan bygge op omkring. Jeg har vist en af de foregående aftener nævnt, at jeg nok i mit eget livs bagspejl må konstatere, at jeg var for restriktiv over for mine børn, da de var små. Sådan må jeg konstatere det i dag, og det kan jeg også høre, når de nu som voksne kommenterer på det over for mig. Så det er jeg med på. Men jeg ved bare, at det positive har alligevel været, at jeg i hvert fald har fået lært dem Og det kan jeg også se på deres praksis i dag, at der er en knap, hvor man kan trykke afbryd. Og det er så ikke, fordi de skal trykke afbryd samme sted, som far ville have gjort det, men bare det at lære at være selektiv, bare det at lære at være kritisk i forhold til det univers, som medierne oplister, det tror jeg i virkeligheden er meget vigtigt. Og jeg tror, det er vigtigt, at vores børn, vores unge, lærer, at, som vi snakkede om før med alkohol, det ved jeg godt, jeg stadigvæk ikke er helt det samme, men alligevel, vi kan ikke bare sådan lige slå op i Bibelen og så finde svaret. Det handler ikke så meget om, hvad der er synd og hvad der ikke er synd, men mere om, hvad der er klogt, hvad der er vist, hvad der er godt, hvad der fremmer livet og hvad der hæmmer livet, hvad der bygger op og hvad der river ned, og skabe en sans for, hvad det er. Og så kan det godt være, at familien Jensen i Aalborg Valgmenighed har en policy på det her felt, og familien Petersen har en anden. Det har børnene så bare, efter min mening, sundt godt af at lære, at vi har ikke helt samme regler, og nogle gange kunne de godt ønske at være i et andet hjem, og andre gange modsat. Men det er som en fint nok for dem at finde ud af. Men sådan her, så længe jeg bor her i Aarhulen, så spiller klaveret på den her måde, og det tror jeg, de lærer noget af. Jeg mener faktisk, at, og det kan vi gerne diskutere bagefter, men op til børnene er sådan cirka 13 år, 13, 14, ja, det er lidt svært, der kan også være 12, det er deromkring. Så mener jeg sådan set, at vi har en vetoret i forhold til vores børns medieforbrug. I forhold til tv-programmer, apps, spil, sociale fora, chatrooms og hele halløjet. Og det betyder ikke, at man skal bruge sin vetoret i alle tilfælde, men det er okay indimellem, mener jeg, op til den der teenage-alder og lave nogle forbud, og sådan er det altså bare her. Prøv at forklare, hvorfor det er sådan, hvorfor du ikke skal på Facebook som 9-årig, eller hvad det kan være for nogle andre ting. Sådan har vi det her. Men det er jo der, som på de andre felter, at når de kommer op i pubertetsårene, så er vi nødt til at give slip på nogle ting. Vi kan ikke alligevel holde hånd i hanke med dem helt frem til, jeg ved ikke hvornår. Så der er vi altså nødt til at give nogle ting fra os og håbe på, at nogle af de normer, vi har kolporteret, så også på den længere sigt virker. Der er selvfølgelig det kvalitetsmæssige, hvad vi synes. Jeg har haft nogle PC-spil, som jeg har sagt, dem får du ikke til min søn. Men der er også en masse godt i det der spilunivers, for eksempel. For eksempel min fordom om, at det er sådan noget, det sidder man og laver alene, holder jo ikke stik. For de drengene er faktisk gode til at være sammen om sådan et spilunivers, for eksempel. Så min fordom om, at det gør dig usocial eller asocial, den holder faktisk ikke rigtig stik. Så der er også nogle gange nogle ting, man må kvæle lidt hos sig selv, og tage lidt af det, at bare fordi tiden er løbet fremme og så videre. Det er et felt, hvor man også må sande, at man nogle gange tager fejl, også som voksen, og de ting, men at gå ind i det. Jeg har læst styrtende mængder af filmanmeldelser og spilanmeldelser og sådan nogle ting, og det kan man sige, at det ikke at gøre for meget ud af det. Det kan godt være, det er det, men det var min måde at forsøge at manøvrere på, og så få holdt mig opdateret med, hvad der fandtes. For i det mindste at kunne have en kvalificeret mening om det i forhold til børnene. Hvor meget tid man skal bruge på det her, og hvor meget tidsgrænser man skal have for det, det synes jeg, I skal tage en lille snak om med borgerne nu om lidt. Nogle familier ved, jeg har decideret sådan tidsklippekort næsten, for mange timer man har i løbet af en uge eller i løbet af en dag, det synes jeg er lidt svært at administrere. Men at man nogle gange med fuld ret kan sige til gutterne, når de har siddet og spillet i 5 kvarter, I må gerne spille videre, men I skal løbe ud og sparke fodbold i 3 kvarter, eller et eller andet andet, eller vi løber en tur sammen i skoven, eller et eller andet. Det synes jeg er okay. Så man får en fysisk aktivitet også ind imellem. Der er nogle faremomenter i det der med at sidde meget og meget længe foran skærmen. Et tema, som vi er nødt til at berøre, det er eksponeringselementet. Og nu er vi så lidt tilbage til det med teenager og medierne i den her sammenhæng. Hvad er det, der får helt almindelige piger eller drenge til at tage billeder af sig selv i erotiske positioner, lægge det ud på internettet og bede om at få en vurdering af det? Det der er endda ikke af den værste slags, men den slags. Og hvad hvis ens eget barn gør det? Eller hvad hvis barnet kommer ind i et univers sammen med nogen de andre i 8. klasse eller 9. klasse eller 10. eller 1. G, hvor det ligesom bliver en det bliver ligesom en trend, det bliver sådan, det gør man bare, og man er bare helt udenfor, hvis man slet ikke er med på det der. Hvorfor findes det? Hvorfor skal sådan nogle selfies kolporteres? Det kan jo være alt fra at få lidt spænding, der er på dalen. Det behøver ikke altid at være det helt store, men det kan jo også være nogle onde kræfter, der har fat i unge mennesker på en eller anden led. Men det kan nogle gange være et eller andet spændingsmoment, afprøvningsting. Jeg er ikke selv i tvivl om, at der er noget med den eksponeringskultur, vi lever i de her år, som har at gøre med, at vi har et grundlæggende behov som mennesker for bekræftelse, for at blive set, for at blive anerkendt. Og vi skal ikke lave lette løsninger på svære problemer, men noget af psykologien, i hvert fald på generelt plan i det her, tror jeg helt klart er, at er man ikke blevet set som lille, er man ikke blevet heller mødt og anerkendt på den rigtige måde, blevet holdt af bare for den, man er, så kan man godt få et overdrevet behov for eksponering, når man bliver 13 eller 16 år. Men det kan også ske uden, og børn kan vokse op i trygge og gode familier, og alligevel måske på grund af et gruppepres komme ud i et eller andet på det her felt. Jeg tror, vi skal tale med de unge, teenagerne, om det her felt igen. Pornoficeringen, som vores samfund generelt er underlagt, forstyrrer ofte selvbilledet, det ved man fra en del psykologiske undersøgelser for mange børn og unge. Seksualiseringen skaber meget stereotype kønsopfattelser. For eksempel piger til at tro, at det vigtigste for en pige, det er at være seksuelt attraktiv, tilgængelig. Og for drenge at tro, at man kun har værdi, hvis man er sådan en rigtig macho med en sixpack, der slår alle de andres. Det underlige ved den der pornoficering er jo i virkeligheden, at den er stereotyp. Det skulle egentlig være meget festligt, men det er jo i virkeligheden meget stereotypt, når det kommer til stykket. Og sådan nogle ting kan man godt åbne teenagers øjne for, at det pres, som kommer i forhold til det her, er at presse dig ind, presse os alle sammen ind i nogle meget smalle opfattelser af, hvad en rigtig kvinde eller en rigtig mand er. Der bliver i virkeligheden ikke særlig meget plads til at være Skæve Torvald eller hende med de små bryster, eller nogle andre ting. Den snak, eller den næsten nogle gange information, tror jeg, vi skal give til vores teenager. Der er jo også noget at snakke med dem om, omkring hele den kropsfiksering, vi lever i vores tid. Snak lidt med dem om det forhold, at både kropsforherligelsen og kropsforagten er jo i virkeligheden to alen af det samme dårlige stykke. Om man foragter sin krop, eller man dyrker sin krop som noget guddommeligt, er i virkeligheden, når det kommer til stykket, det samme. Det er i hvert fald samme psykologi, der ligger inde i det. Og det er samme usundhed, og det er samme psykiske og mentale belastning, der er tale om, når min krop skal være mig, og når jeg kun har værdi i kraft af et eller andet smalt kropsideal, som andre har stillet op. Også her er der noget med selvstændighed, ved at turde være ved den, man er, og også være den krop, man er. Og det kan godt være en øvelse og en vanskelighed for, tror jeg især i dag, mange helt unge. Ind i det her felt kommer også hele spørgsmålet om idoler eller kendisser. Der er jo utrolig meget. Jeg læser altid lige Metrykspress, når jeg stiger på Hillerød station. Der er meget kendisstof. Der er meget, der går op i sådan noget kendis-ting, hvor man altså, nu så jeg lige på Metrykspress, der var noget med, at nogen havde fået barberet øjenbryn på en bestemt måde, og det var ham, David Beckham, der var lagt an med den stil. Og så skulle alle lige have skåret lige sådan lige brynen af her, og så er det ligesom det nye hype, at man lige skærer en lille smule af øjenbrynen af her. Altså, og det er sådan meget, det gør de kendte, og det kan vi også gøre og sådan noget. Jeg har lyst til at sige til jer, der er ingen smuk filmstjerne eller lækker fodboldspiller, der kan gøre det ud for en troværdig og nærværende farmor som forbillede. Den tryghed eller den ro skal vi have i maven. Der er et eller andet, der skal prøves af med hele det der idoldyrkelse og kendis cirkus. Men at være en troværdig, at være en ærlig far og mor, at være den der trygge base, som vi har snakket meget om de her tre aftener, det giver jeg simpelthen en status, som Beckham og alle de andre, ikke Karadisha, hvad de hedder, de der duller, det kan de bare ikke slå på den lange bane. Det kan de ikke. Og den tryghed skal vi også have, også når vi så snakker med dem, om de måske går for meget op i idoler. Og hvad er det egentlig med selvstændigheden, når man sådan mere eller mindre lægger sin identitet i at skulle have samme øjenbryn som David Beckham? Hvor er egentlig selvstændigheden hen i alt det her? Sådan nogle snakker, sådan nogle tanker skal vi fodre dem med, og det kan godt være, at de virker lidt afvisende, men lov mig, eller tro på, at de skal nok tage det med alligevel. Så har jeg lyst til at gå lidt ind i, det var derfor, jeg lige skulle have det der billede med, det fandt jeg bare på nettet. Det er sådan en god familie fra Aalborg, er det ikke det? De ser søde og rare ud, og ja, de har nogle gode øjne. Jeg tror, det er sådan en god familie, og far og mor der, de er nogle af de der forbilleder, som de får. Det bilder jeg mig ind. Nogle få bemærkninger om nogle af de her ting, som er i spil. PC-spil. Jeg er slet ikke velorienteret på det her felt, og I kan måske lige nu ved bordene tage en snak om, hvad synes I, der er brugbart for tiden, og hvad siger I go for, og hvad siger I no go for? Jeg synes ikke, at vi skal binde hinandens samvittigheder på det her felt og sige, at der er noget, der er sort og noget, der er hvidt, men jeg tror måske nogle gange, vi som forældre skal snakke lidt mere flittigt med hinanden. Hvad kører dine drenge, hvis jeg har drenge, der er sammen? Hvad for nogle spil bruger de hjemme hos jer? Få nogle gode idéer til noget andet, eller måske en af dine kollegaforældre har været med og så set, at det der spil, der er både sex og alt for meget vold og sådan nogle ting. Så det skulle vi måske lige tage af tapetet eller få en snak om. Prøv at bruge hinanden, prøv at snakke med hinanden og få nogle input. Det er lidt et forvirret univers, men jeg tror, man skal prøve at bruge hinanden på det her felt. Så skal vi med den viden, vi har, og de kræfter, vi nogle gange har til at skaffe os viden om de her ting, være tydelige og tale med børnene om det. Og så tror jeg, at børn har langt mere brug for voksne, som er tro imod deres egne grænser på det her felt, end for voksne, som enten forbyder alting eller tillader alting, fordi de ikke ved, hvad de ellers skal stille op. Sociale fora, det er jo et stort område i de her år. For internettet er jo slet ikke længere bare et sted, hvor man går ind og ser på nogle spændende hjemmesider. Det er jo i meget høj grad blevet et interaktivt medie. Jeg har skrevet på jeres papir her, hvad jeg opfatter som nogle gode råd i forhold til sociale fora, herfra nederst på side 2 og øverst på side 3. Jeg tror bare lige, jeg vil læse dem op, du nævnte dem, der kommer lige en anledning, og så kan man lige måske få en af de her dots med, og så kommer der en anden anledning en uge efter. Mind børnene om, at god opførsel også gælder internettet. Brug ikke en upassende og fornærmende sprog. I ved jo selv, hvor groft det kan blive på Facebook og de andre steder. For der er jo ikke nogen, man kan se. Der er ikke nogen, man kan se, der bliver vred, så man siger bare lort og skidt og hold kæft og sådan nogle ting. Fortæl børnene, at der er jo altså faktisk et menneske ude i den anden ende, som du ikke ser modtagelsen hos, men som læser eller ser det, som du bidrager med. Og der gælder altså ganske almindelig anstændighed også. Mind børnene om, at der er en større risiko for at misforstå og blive misforstået på internettet, fordi centrale elementer i den menneskelige kommunikation, kropssprog, øjenkontakt og tonefald, som regel er fraværende, det er meget godt for dem at vide, at også nogle gange, når der så bliver mange misforståelser af sms'er, der er sendt eller ting på Facebook, husk lige at minde dem om, at man misforstår nemmere tingene der. Mine børn og unge om, at folk kan optræde under falsk identitet og give sig ud for at være nogen, de ikke er. Advar børn mod at oplyse navn, adresse, telefonnummer på internettet uden tilladelse. Børn skal heller ikke fortælle om deres skole og skolevej, ligesom man, synes jeg, bør forbyde små, i hvert fald børn og også teenager, at lave aftaler med folk, som de har mødt på nettet. Udgiv aldrig dig selv for at være en anden, end du er, selvom det kan være fristende. Det betyder så også, at du ikke skal være tilmeldt i et socialt forum eller et medie, hvor du er nødt til at lyve om din egen alder. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Hvor ligger grænsen for Facebook i dag forresten? 13 år stadigvæk? Okay. Og jeg har meget respekt for de forældre, som fastholder, at det kan godt være, at de andre i klassen, som er 11 og 12 år, de har fået lov at komme på Facebook. Men grænsen er altså 13, så sådan gælder det også herhjemme. Hvad siger du?
Det er jo meget let.
Ja.
At skubbe ansvaret fra sig.
Ja. Ser du det, fordi du synes, at det er virkelig en hjælp for teenageren? Ja, ja. Ja, du mener, at man kan holde sig hen til, at sådan er reglerne bare. Ja, ja. Ja. Men har I ikke problemstillingen med nogen i klassen, som bare skriver en falsk fødselsdato, og så de andre fem piger i min gruppe, de gør det, de må det, de er kun 12. Hvorfor må jeg så ikke? Eller 10, okay. Så langt ned går vi. Ja. Det var meget. Det var meget. Ja, ja. Hvad gør du ved det? I forhold til din datter?
Min datter, hun er meget, meget, meget omtænksom.
Nå, okay. Ej, okay. Ja. Og der er hun 12, så til den tid.
Ja.
Er der så andre fora, man kan gå ind på? For nu er jeg jo en gammel mand efterhånden. Hvad gør du? Kan du vise hende hen til andre sociale fora? Ja. Mumio. Okay. Er der nogen af jer, der har erfaringer med det? Okay. Nå. Nej. Ja. Okay. Ja. Okay. Nå. Ja, okay. Okay. Det var måske en idé for nogle af jer, som står i Momio. Ja, okay. Ja. Ja. Det er det. Kan man i den sammenhæng finde andre steder, man kunne snakke med sportstræneren? Kan Instagram bruges til det? Nej, det kan det nok ikke. Men det der Momio eller noget andet? Nej. For det er noget bras, ikke? Hvis det på en eller anden måde bliver et setup for en sportsklub, og sportstræneren så faktisk skal gå med på, at I skal lyve om jeres alder, fordi I skal med i det her. Okay. Ja, det kan man selvfølgelig gøre. Okay, ja, det er klart. Sådan kan man selvfølgelig gøre det. Var det en løsning eller en mulighed? Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja.
Og den kan
jo
ikke være med på.
Nej. Så skal du lukke op, og så skal du sige til ham, og så skal du lade ham sidde ved skærmen på din. Føler han det lidt ydmygende eller lidt...
Nej,
altså
han har spurgt nogle gange, hvornår må jeg få min.
Ja, ja. Ja, 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 ja. Og så vil det jo, altså det vil jo være noget, de overlever jo. Det vil det formodentlig være. Det tror de ikke lige i situationen. Men jeg kan da godt se problemstillingen.
Okay.
Okay, Slack. Okay. Okay. Specielt for teenager?
Jeg er ret sikker på, at han laver aldersgrænse.
Okay, ja. Ja, okay. Ja, ja. Ja. Ja.
Det gælder jo der, altså det er min udfordring, at jeg er totalt ikke nok til det der, så mine børn også, når de under 13, ved jo meget, meget, meget mere om
alt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Det... Nej, nej. Nej. Ja, det er man. Det er man. Ja, ja.
Men om man så den må vi æde, og den må spørge æde.
Ja, ja. Så kan man jo nogle gange have glæde af, at de ved så meget, og så faktisk spørge dem til råd som nogle ting, hvor de faktisk kan... kan sige nogle fornuftige ting. Ja, det var lidt... Ja, værsgo. Ja, 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 ja. Har nogen af jer været ude for situationer, hvor nogle af jeres børn, skorstreg unge, har været ude i selv at blive misbrugt, for eksempel, eller være med i en... Nu var der hele den her sag om nogle gymnasieelever. Det var jo også over Nordsjælland, det er jo langt til Aalborg. Men altså, hvor der opstår sådan en voldsom kultur for at simpelthen mobbe folk ved hjælp af nøgenbilleder og sådan nogle ting. Det er jo en rigtig ond ting. Det er ikke nogen af jer, der har været inde om. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre, hvis jeg selv kom i det. Ja. Ja, det er meget vigtigt.
Den har i hvert fald løbet i forhold til vores børn, at de selv kan se, hov, bare fordi jeg har været inde en eller anden gang,
ja,
og søgt på en computer, og tænkte,
ja,
så kommer der reklamer for
alverdens
PC'er bagefter.
Ja.
Hvad så, hvis den er lavet?
Der er altid spor efter dig på nettet, ikke? Og selv billeder, der har ligget der engang, og er taget af, kan de dygtige sagtens finde. Altså, det er simpelthen, det klistrer. Altså, alt, hvad der kommer derind, det er der i princippet for altid.
Cacher det, og Google cacher det.
Ja.
Så vi har været ude for missionærer, der har arbejdet i områder, som var lukket land for kristne.
Ja, ja.
Og hvor der så er nogen, der er kommet til at skrive om det et eller andet sted. På det
okay, nå. Nå, nej.
Og for at få det slettet igen, så skulle de faktisk have fat på Google.
Nå.
Så
kunne
de slette det, fordi det lå som cachet.
Nå.
På hjemmesiden mere,
nej.
Men kunne se på Google, når du lavede en søgning,
så lå den der stadigvæk. Nej. Hold op. Ja. Og der er meget information i det her også, som sådan set bare er at give facts videre til sine børn. Også omkring de her regler, som vi lige snakkede om her. Og det kan vi da i hvert fald gøre. Der er også visse... jeg tror, jeg har skrevet det her i jeres papir også. Når man så kommer hen til det felt, hvor de bliver gamle nok, enten til at komme på Facebook eller en af de andre, så er der også en hel del spørgsmål, man kan rejse over for dem. Hvilke oplysninger om dig selv ønsker du at lægge ud? Hvor meget vil du give dig selv? I hvor høj grad er det i orden at bruge netmødesteder til at få nye venner? Hvordan er forholdet mellem at få venner derinde virtuelt, og så i den virkelige verden? Jeg kender et forældrepar, som har været dybt ulykkelig over det her, fordi der stort set kun var vennerrelation på nettet, og det var unge i Korea, det var unge i Japan osv., som var relatives, og der var stort set ingen fysisk nærværende venner. Hvad gør man i den situation? Det er hammer vanskeligt. Hvilke billeder af dig selv og din familie og andre vil du lægge ud på nettet? Husk, at du faktisk ikke må uploade billeder af andre, uden at få tilladelse til det. Hvad gør du, hvis nogen misbruger eller manipulerer billeder, du selv har lagt ud? Hvad gør du, hvis en af dine venner lægger et billede ud af sig selv, hvor vedkommende er halvnøgen eller en pinlig situation? Hvordan forholder man sig til hende i skolen dagen efter, som man pludselig har set i den der position? Skal man snakke med hende om det, eller... Der er mange ting at tage fat i. Skal barnet have et webcam, som... Eller skal man netop ikke have det? Min børn er om aldrig at give sit password til andre, da det lidt kan misforstås. Der er virkelig, virkelig mange ting at gå ind i her. Jeg tror, vi skal tage en lille snak ved bordene om det her med børn og medier. Og så løfter vi den lige op til plenum, inden vi tager den sidste lille runde. Tag en lille snak om de her ting. Giv hinanden nogle gode råd og nogle tanker. Og del også lidt problemstof med det, med hinanden, hvis der er det. Så skal jeg lige have mit sidste stykke kage. Jeg vil bare lige nævne et par muligheder. Der kan være, der flere af jer, der kender nogle andre. De to hjemmesider, jeg nævnte før, kidsandmedia.dk og barnevagten.no, de har en stor mængde og en stor database med med spilanmeldelser. Og så har jeg også gjort det, fordi jeg ikke har haft lyst til at bruge penge på selv at holde alle de der tidsskrifter, men på biblioteket er der jo en hel del magasiner og tidsskrifter, PC World og forskellige andre, jeg kender ikke navnene på dem, men de er nemmere at finde dernede, hvor der er masser af anmeldelser af spil og sådan noget. Og selvom det ikke er kristne eller kirkelige mennesker, der har anmeldt spillene, så kan man blive meget klog af at læse dem alligevel. Og ja, nogen vil måske mene, at jeg har brugt uforholdsvis meget tid på at sætte mig ind i de der ting. Og det er ikke, måske ikke alle, der gider og har lyst til det. Men det har i hvert fald været en hjælp for mig selv i et vist omfang. Og lige smut forbi biblioteket og se, hvad der var. Er der nogen, der kender andre steder, hvor der er gode anmeldelser? Det kan også være film, for eksempel. Og ellers er der jo hele mærkningssystemet, som jo er oplagt at benytte også, når nogen siger, jamen, må jeg ikke få det spil? Nej, for det er mærket til 11 år, eller det er mærket til noget andet. Og vi følger den mærkning. Kan man have sådan en policy derhjemme, så er det jo fint. For der er gode mærkninger, og der er jo faktisk mange fornuftige mennesker, der vurderer de her ting, som man kan benytte sig af. Men er der nogen af jer, der kender nogle steder, I bruger? Tidsskrifter eller hjemmesider eller noget til det her felt? Nej. Okay. Nå, okay. For rigtig mange. Ja, okay. Er det den danske standard? Ja, okay, for det er ikke altid det samme internationalt. Nej, den danske, ja. Oh, ja. Ja, ja. Nå, så er så mange bandeord, så er så mange sekunders nøgenscener, så er så mange sekunders vold. Ja vel. Bare ankler, det var i Victoria-tiden. Jeg tror, vi skal sige, at det var det, vi nåede, og så skal vi slutte med den her aftensang, som Uffe har lovet at synge for på. Vi sang den også i sidste gang for 14 dage siden. Men kunne du ikke lige tage at stemme i, Uffe, på den? Det er aften her, bliv hos os, bliv hos os.